nimefurahi sana kusikia Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wamekutana na wakazungumza. Kuzungumza kwao itatuletea sisi wenye biashara mafanikio makubwa sana.
Wawarki idhaata ista efe.
Kama unaweza kunisaidia, unisaidia pali pa kuenda leo.
Taabu zako unaweza kutuambia tangu asubuhi mpaka jioni. Na usifikiri hatuzijui. Kwani hazitujui tumeishi wapi?
Kuna waan dhigaystayaal qodobada aad maqli doontaan waxa kamida Kenya oo heegan sare ku jirtay kadib faraca cusub ee COVID-19 ee Omicron. Danka Soomaaliya waxaad maqli doontaan midowga musharaxiinta oo faahfaahinka bixiyay waxyaabaha ay kala hadleen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Caalamkana qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda Morocco oo meesha ka saartay duulimaadada dalkeeda lagu tago. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa fiid hadda. Isniinna ay soo galayso taariikhduna ay tahay 28-ka bisha 11-aad ee November sanadka 2022 kasta ee FM codka gobolka Waqooyi Bari ee naga dhageysanaysan anigu Amuulid Maxamed Shuuri ayaa warkidan la socodsiinaya. Yusuf Bakatay farsameeynay wanidin kaga mahadcelinay inaad dhisheen waqti aad nagu dhageysataan. Kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in howlwadeennada la geliyay heegan sare kadib markii qaar ka mid ah wadamada caalamka laga xaqiijiyay faraca cusub ee cudurka COVID-19 ee loo yaqaan Omicron variant. Hase ahaatee xogayaha joogtada ee wasaaradda Susan Mochache ayaa sheegtay in uusan jirin qorsho lagu mamnuucayo in dalka ay yimaadaan dadka ka soo jeeda dalalka lagu arkay caabuqan cusub. Waxay hoosta ka xariiqday inka wasaarad ahaan aynan weli go'aan noocan ah ka fikirin. Muchacha ayaa sheegtay in wasaaraddu ay diyaar u tahay ka hortagga faafida Omicron haddii laga diiwaangeliyo gudaha waddanka. Xogayaha arrinkan ka hadashay xilli ay ku sugnayd ismaamulka Kisii ayaa sheegtay in dib loo soo celin karo baaritaanada ka dhanka ah caabuqa ee laga sameeyo meelaha dalka laga soo galo. Susan Muchacha, xogayaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka, ayaa dadweynaha ku boorisay inay u hoggaansamaan ama ay sii wadaan u hoggaansanka tallaabooyinka ka dhanka cudurka COVID-19. Waxay shacabka kula talisay inay mas-uuliyad shaqsiyeed iska saaraan la dagaalanka cudurka. Muchacha ayaa dhanka kale ku baaqday qaadashada tallaalka oo ay sheegtay in dhammaan dawooyinka ay yihiin kuwo wax ku ool u ah faracyada kala duwan ee cudurka. Tani ayaa imaanaysa iyadoo dowladda dhexe ay qaaday tallaaboyinka habboon. Waxaana si dhow loola socdaa xaaladaha caafimaad ee rakaabka ka imaanaya wadamo ay ka mid yihiin Koonfur Afrika, Hong Kong iyo sidoo kale Botswana. Wasaaradda caafimaadka ee dalka waxay maanta shaacisay xaalado cusub oo ah kuwa cudurka COVID-19 oo gaaraya 11, kadib markii cudursidaha korona laga baaray dhacaan dhan 2463. Xaaladaha maanta waxaa laga kala xaqiijiyay ismaamullada kala ah Nakuru oo laga helay 3, Muranga, Nairobi iyo Wajir min 2 xaaladooda cusub, halka ismaamullada Trans Nzoia iyo Kericho laga diiwaangeliyay min 1 xaalad oo hor leh. Dadka ugu dambeeyay cudurka laga helay 9 ayaa Kenyaan, halka 2 ay ajaanib yihiin. Dhanka jinsiyadda, waxay dadkan isugu jiraan 7 dumar ah iyo 4 rag ah oo da'doodu u dhaxayso 19 sano ilaa 81 sano. Tirada guud ee kiisaska xanuunka ee waddanka ayaa hadda ah 204,901. Waxaanuunka ka caafimaaday 15 bukaan oo dheeraad ah, tani oo bogsashada guud ee ka dhigaysa 248,131. Lama soo tabin wax dhimasho oo dheeraad ah, waxayna tirada guud ee dadka ilaa ay hadda gudaha Kenya ugu dhintay cudurka COVID-19 ay tahay 5,333. Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in ilaa iyo shalay adeegsatay 6.9 milyan oo ah dawooyinka tallaalka ka dhanka cudurka COVID-19 iminkana dhankaasi Waqooyi Bari. Iyadoo abaar ba'an ay ka jirto dalka, ayaa waxaa qaybo ka mid ah gobolka Waqooyi Bari kada ay roobab lagu diirsaday. Meelaha ay roobabka ka curteen waxaa ka mid ah magaalada Liibo ee deegaanka Dhadhaab Cali Juqur oo ka tirsan Faafi magaalada Dhajabuul ee Koonfurta Wajeer iyo xuduuda Kenya ay la wadaagto dalka deriska la ee Soomaaliya Hassan Koyte wuxuu ka mid yahay xoolo dhaqatada dhamaajaal ee ka tirsan Dhadhaab wuxuuna goor si horeysay qadka taleefoonka faafayn iga siiyay roobabka halkaasii ka da'ay
Alhamdulillah aad baan u fiicanahay Jimcaha iyo Sabtiba waxaa loo daayay roob qiimo leh Ilaahay baa qiimo u yeelay Alhamdulillah dhulku barwaaqaysan yahay abaartii inaan ka baxday baad moodaa inkastoo xoolihii ay dhamaadeen markii hore laakiin hadda lafriga Ilaahay waa helay Alhamdulillah walaalabaad oo fiicanahay xoolo dhaqashada laba jeer baan ka mid ahaa
Faafayn nasi xaaladiinu sida ahayd ka hor inta roobku una bilaaban
walaalow roobka hortii wax la sheegi kara maayn kulayl aan caadi ahayn baa jiray waxaa jiray yacni isku soo guur fara badan dadkii madow gaashay iyo dhinaca wajeed iyo dhinaca faafi ka yimid baa isugu yimid lama jaalay ahaamay marka kulayl aan caadi ahayn iyo ool iyo xoolo iyo dhamaal iyo cudurro iyo kulayl iyo daaq la'aan baa yaalay awal
adiga abaarta siday kuu saameysay wax xoolo kaaga dhintay ma jira
hal geel oo la yaafadhida oo ari badan baa iga dhintay dhowr leefoolo ay iga dhimatay markii ari aligu arigayga hadda kala baro cabaar waxba iga dhintay marka ilaahay baa mahadle alxamdulilah hadda lil u eedi lama abaarta ilaahay baa keelay bini aadamku waana sabab un gacantiisa uu ku keensaday saan filayno laakiin ilaahay baa abaarta wajaha ilaahay bay ka timid qadar ilaahay uu naga bixiyo roob aan la shalay iyo daqaalba
tirada ariga iyo lo'da kaa dhimatay maysa
yeel laba neef ayaa iga dhintay allah waxaa iga dhimatay tobadeeya ariga iga dhintay ilaa sodobeeya uu dhanyahay
baaxadiisa roobka aad hesheen ee jimcihii bilowday halka uu gaarsiisan yahay sidaad ugu diirsateen bal faafayn nagasi
walaalow ilaahay baa mahadle roobka aan ku diirsanay wuxuu ka yimid markii hore wuxuu laga soo qabtay xagga xuduudka iyo Liboya xaggeeda lamaajaalay buu maray wuu laga degay wuxuu u degay xaggan iyo qaxootiyada ilaa kulan lagta sida maray madaxgisi ilaa iyo xagardheer buu ku dambay wuxuu loo bilowday toban shaac iyo bar xilligay ahayd buu loo bilowday roobka ilaa hal shaac iyo bar habeennimu roobka nahayay marka halkaas uu dhamaaday ilaa iyo wuxuu dhamaaday ilaa iyo lil cajaa faafi buu dhamaaday
shalayna ka waran
shalay alxamdulilah isla xilligii 11 saac uu loo bilowday gabadhii kadibna wuu laga qaaday wuxuuna ka yiraasda dhinaca xuduudku ka yimi haddana ilaa hambay goolahan ilaa weynmada dhinaca maray roobkalada
marka wax culays dheeraad oo ka dhashay miya jira
waa hadda shaashka xogaa jirad waxaad moodaa inay kala xirxiray inkastoo akhbaaraha isweydiinayna xoolo badan oo roobku uu lahay lilcal meel tiraashis la yiraahdo dhiryoli laala xoolo ku dilaa la yiri xaggan haame iyo hoomo joona waxbuu ku laayaa lalay laakiin allaga hadda dhamaajaalay xaalay waxbuu laga dilay bal alxamdulilah
waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan warka fiidnimo idaacad staa fm codka gobolka waqooyi bari qaybta wararka kenya ayaana ku guda jira kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah shacabka ku nool dhamaajaalay oo ka tirsan Dhadhaab oo goor sii horeysay qadka telefoonka igu waramayay dhinaca degan baarlamaaneedka Langdheer iyo Balanbale ismaamulka Gaarisa roob badan lagama helin inkastoo la soo sheegay in meelaha qaar ay jirtay daruur laga cabay sidoo kale dhanka ijaara meelo badan ayaa laga helay roobab lagu diirsaday waxaana ka mid ah magaalooyinka Masalan ijaara iyo Sangailu inkastoo xoolo badan ay abaartu ku nafaayeen haddana rajada dadka ayaa hadda wanaagsan maadaama meelaha qaar laga qabowsaday dhanka kale waaxda saadaasha hawada ee dalka ayaa sheegaysa in la rajaynayo in roobab dheeraad ay ka da'aan qaybo ka mid ah ismaamulada Nairobi, Machakos, Kitui, Makueni, Kajiado, Tana River, Lamu, Garissa, Mandera, Wajir, Marsabit, Isiolo, Kiambu, Muranga, Embu, Kirinyaga, Meru, Nyeri, Tharaka Nithi, Nyandarua, Laikipia, Samburu, Elgeyo Marakwet, Galbeedka, Pokot iyo Trans Nzoia. Inkastoo degaano kala duwan oo ka tirsan ismaamulka Garissa ay maalmaha roobab lagu diirsaday ka dhaceen ayaa haddana waxaa jira degaano badan oo aan weli laga roobaysan waxaana ka mid ah Langdheer oo saameynta abaarta si aad ah looga dareemaya gudoomiyaha guddiga nabadgelyada ee Langdheer dhaqane Faliir ayaa dowladda ismaamulka midda dhexe iyo hay-adaha gargaarka ka codsaday in ay caawimaad degdeg ah gaarsiiyaan dadka Langdheer ee wajahaya xaaladaha nololeed
dadka waa khatar ku jira roobka hadda ku tookaa shalay ilaa weega hadda way u dadaayeen laakiin wax hadda annaga Langdheer ahaan hadda roob oo carada soo gaaray way ma jirto laakiin naxariistaa kama quusanayna waa iska rajaynaynaa waxaan codsanayaa dowladda countiga hasa armeeshi aan inay ku rakaadahay waa Langdheer Langdheer dibba aad u haya Langdheer waxaan rabaa inay usoo gurmadaan oo gurmad meeja loo soo fidiyo biyo ahaataya iyo cunto ahaateeyaabo dadkii egel gaari lacag uu biyo uu ku shubanhaya ma qabo dadkii lacag ilaah ku cunto kusoo gadanayan ma jirto oo duunyada caari yaa gacantooda midigta ah caari wuu dhaafay wax ay wax ku soo gaaray ma jirto suuq wax ay keen karaan oo neef ma jirto asuu beecsan malo waxa la sheegay ayay xunxun oo meesha laga qaaday wax yar dhaqaaqa inta meej la geeyay saddex afar calaamad ka bariir oo wax kam dhigo aan jirin suuqayn uu ingaaris waha gaarna saas iska noqday xoolaha haday hadda ay caati iyo ay dhimanayaan oo ay suuq leeyihiin oo suuqa wax laga galanayo dadku waxa uu ku noolaan lahaa wixii ma jirto dawladda county waxaan ka codsanayaa inay tixgeliso codsiga inay tixgeliso oo dadkan waa dadkeeda ay u soo gurmato hasarkay lagdeeda maanta dhibba aad waata roob hadda inay gool ka dhacayna ma jirto xoolihii yaraa wee dhaafeen wixii yaree soo haray dad waxaa jirtaa guuri waaye dad waxaa jirtaa intay gaari dad ugu soo kireeyey oo lagu saacideeyey markay ga dejinayay wuu wada dhammaaday waxaa usoo baxday shan iyo toban neef ninkii ilaa gura gaarigii buuxay shan iyo toban neef inta kalaa wax dhintay wax jiifuu noqday dhulka dhibkaasoo weyn baa carada ka jira dowladda sarena dadka ilaa gura hay-adaha ah war nimanyahow waxaan u maleen toban biri oo hadda ka dambe hadduu ilaahay masri keenin waxaan u maleynaa dunya waaba laga samree dadki baa hadda khatar ku jira inuu ka dhammaan waa u maleynayna wa rajaynaynaa ruux baa soo bixaya ruux wax ku karsanaya malo dhulka nimanyahow culummadii waxaan rabnaa inay ilaahay kula masaajidaha dadku xooga soo aruuriyaan waxaan kala ku codsanayaa nimankii madaxda ahay lasoo doortay wax wax ka hadlahaya male intay is aruursaan hadday confian governaha u tagaan oo dhibkii dadkan ay u sheegaan waxunbuu kasoo majiibi lahaa walaalaya waxaan codsanayaa reer lagdeera dhib baa hayaa idaacada wax badan baa ka hadalnay dowaanaan waa iska caamusa sababto waxaan arkay wax kaasa xun hayaaba inuu jirin waxaan rabnaa codsiga inay tixgeliso
codsiga dhaqaneef layihahdaan intaasi uga gudbo bangiga adduunka ayaa shaaciyey in muddo hal sano ah lagu kordhin doono hirgelinta mashruuca horumarinta waddanka ee looga falcelinayo saamaynta barakac ee loo yaqaana KDRD. barnaamijkan ayaa waxaa ku baxaya dhaqaale dhan 10 bilyan oo shilin sida ay ku warramayso warbaahinta dowladda. muddo kordhinta ayaa loo aanay in bulshooyinka ka faa'iidaysanaya ku nool Garissa, Wajeer iyo Turkana, sidoo kalena dowladda ay fursad u helaan dhammaystirka shaqooyinka uga carqaladeeyay cudurka COVID-19. mashruucan ayaa lagu wanaajinayaa nolosha dadka deegaanka ee martigeliya qaxootiga iyagoo koox koox loo siinaya lacago ay ganacsi ku samaysan karaan. sidoo kale waxaa wax laga bedelaya adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada, halka la xaqiijinayo in dadka ay haystaan biyo ku filan iyadoo loo marayo qodidda ceelasha biyaha. ismaamulka Garissa ayaa mashruucan ka helay 4.2 bilyan oo shilin, Turkana wuxuu ka helay 3.3 bilyan, halka dowlad deegaanka Wajeer la gaarsiiyey 2 bilyan oo shilin. warjoogaha bangiga adduunka u qaabilsan fulinta mashruucan Matt Stevens ayaa oo socdaal ku tegay deegaanada Lagdheera iyo Dhadhaab ayaa sheegay in barnaamijku sii jiri doono muddo 2 iyo 10 bilood oo dheeraada. wuxuu sheegay in horey qorshuhu ahaa in mashruucan uu dhammaado bisha 4-aad ee sanadka soo socdo, balse haddii uu jiro geed am balse hadda uu jiraan iraahda geedi socod lagu kordhinayo ilaa iyo bisha 4-aad ee sanadka 2023 kadib codsi ka yimid dowladda Kenya. Stevens ayaa sheegay in ay sameynayaan dib eegis lagu xaqiijinayo in lacagaha la bixiyey loo adeegsado ujeedkii lagu talagalay, sidoo kalena la haqabtiray baahiyaha bulshada. inta aanan u gudbin dhanka Soomaaliya, madaxa xisbiga ODM Raila Odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto oo maanta ku kala sugnaa ismaamulada Nairobi iyo Kirinyaga ayaa Kenyaanka ugu baaqay in ay ka fogaadaan siyaasadda qabyaalada ku salaysan. waxay labaduba soo jeediyeen in lagu dadaalo sidii doorashada guud ee bisha 8-aad ee sanadka 2022 ay u noqon lahayd mid nabad ah. inkastoo uunan weli Raila Odinga si rasmi ah u shaacin musharaxnimadiisa, haddana labadan siyaasi ayaa qaybaha kala duwan ee dalka ku marayo socdaallo ay ku xoojinayaan midnimada shacabka, sidoo kalena uga raadsanayaan taageero siyaasadeed.
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhagayso Star FM.
iminkana Soomaaliya, golaha midowga musharixiinta xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya oo maanta kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kala hadlay boobka ka taagan doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo bulshada Soomaaliyeed ay cabasho xooggan ka muujinayaan. haweenka midowga musharaxiinta Daahir Maxamuud Geele ayaa xusay in ay go'aansadeen in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ay siiyaan fursad uu ku saxayo qaladaadkii baahsanaa ee ka dhacay doorashada xildhibaanada golaha shacabka. musharax madaxweyne Daahir Geele wuxuu caddeeyey in midowga musharaxiinta aysan marnaba ku qancin doonin wixii dhacay iyo dadkii loo diiday xaq ay u lahaayeen sidoo dadku u dhigay inay wax doortaan iyagana la doorto ilaa ay ka helayaan cadaalad buuxda. Wuxuu sidoo kale sheegay Daahir Maxamuud Geel oo ah fayan ka mid ah musharaxiinta sidoo kalena musharax madaxweyne in ay sii wadi doonaan kulamada ay la yeelanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada si looga hadlo badbaadinta dalka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dhankiisa maanta caddeeyay in uu qirsan yahay in boob loo geystay ama qaab boob ah lagu wajahay kuraas ka mid ah golaha shacabka. Midowga musharaxiinta ayaa ka dalbaday ra-iisul wasaare Roble inuu joojiyo doorashada golaha shacabka oo ay ku tilmaameen in hannaanka loo maray ay tahay mid boob ah ilaa ay haddana doorashooyinka dhacay aanan ahayn kuwa daahfuran. Waxaa maanta magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland lagu soo gabagabeeyey wejiga koowaad ee laba mashruuc oo ah arrimaha bulshada iyo nabadgelyada, sida uu faahfaahinayo wariyahayaga Maxamed Ibraahim Washington oo warkan Kismaayo kasoo diray.
munaasabadan ayaa ahayd munaasabad lagu soo gabagabeynayay wejiga koowaad ee mashruuca socday muddo 5 sano oo toobar lagu siinayay guddiga waxqabadka bulshada ee loo yaqaana CAF iyo guddiga la talinta booliska ee loo yaqaana BAC. mashruuca shatastana socda ayaa waxaa waday hay-adda SWS oo kaashanaysa deeqbixiyaha Safe Wall. Guddiga ayaa waxaa la baray xalinta shaqooyinka qoysaska, xalinta muranka sahoodimaha badqabka bulshada, u qadeemida maxaabiista iyo isku xirka, iyo xoojinta xiriirka bulshada iyo booliska. ugu horeyn Cabdiraxmaan Abshir oo ah sarkaalka socda
mudan yaani mar weyn mashruucu wuxuu lahaa 3 waji oo kala ah: 1 aasaasida xubnaha CAF oo ah guddiga waxqabadka bulshada oo aan xubnaha naftiina fadhiya; 2 aasaasida guddiga BAC oo ka kooban 12 xubnood oo ahaa guddiga la taliya arrimaha booliska una dooda arrimaha maxaabiista; 3 in la xoojiyo arrimaha u qareemida ama advocacy-ga in la xoojiyo. mudan yaani mar weyn mashruuca waxaa ka faa'iidaystay, waxaa si toos ah loo faa'iidaystay 152 xubnood oo isugu jira CAF iyo BAC.
gudoomiye ku-xigeenka degmada Kismaayo mudane Cabdigaab oo mudasha ka hadla ayaa ka sheekeeyay muhiimadda nabadda ay u leedahay bulshada.
loo ku hadlayna maamulka magaca maamulka degmada Kismaayo, wax badan ayaan mashruucan kasoo qabanay oonaan la soo shaqeynay, meelo badanna waa la tagnay oo Soomaaliya ka mid ah. mashruucan wuxuu ka shaqeeyaa magaalada Kismaayo, xaafadaheeda 6 xaafadood ee magaalada Kismaayo, asagoo dhowruna ah dhowr qaybood ah, BAC iyo CAF labada isugu jira. wuxuuna kasoo shaqeeyey isku xirka bulshada iyo booliska nabadgelyada. dhammaantood mashruucan wuxuu kasoo shaqeeyey
Dr. Maxamed Taliyaha, booliska gobolka Jubbada hoose oo mudasha ka hadla, ayaa ka sheekeeyey wadashaqeynta booliska iyo guddiyada nabadda ee xaafadaha magaalada Kismaayo.
ciidanku ma qaban karaan ama tilaabo ma soo kordhin karaan haddiise aysan helin bulshadii kala shaqayn lahayd amnigaas ayada. ciidankuna waxaa looga baahan yahay si kalsooni ay ugu imaado bulshadu in ay garab siiyaan 24 saacadood, waayo shaqada ahayno saacad kuma xirnay, waa 24 saac, meel hadda lagu gamaayo ma jirto.
wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqulinsaanka dowlad goboleedka Jubbaland Marwa Cadar Juraati Maxamed ayaa ka sheekeysay haweenka doorka ay ku leeyihiin nabadeynta iyo la shaqeynta booliska.
waan garanaynaa barnaamijkan faa'iidooyinka uu keenay iyo waxa uu dhalay in bulshadii shaydaanka uu soo geli waayey oo bulshada isku xirnaatay oo aanan maxaafadaha dhexdooda miinooyin laga qodi karin oo la gelin karin oo hooyo walba iyo isku xir iyo indha foogni iyo hanuunin ay ka jirto.
wasiirka wasaaradda cadaaladda, awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamed Yuusuf Cumar oo xafladda soo xira ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey guddiga tababarka 5 sano soo qaatay.
idinkaa la rabaa inaad keentaan fikirka fiican oo horumarka ah, idinkaa la rabaa inaad keentaan sidee amniga ku horumari karaa, idinkaa rabaa inaad keentaan sidee ciidamada garab looga siin karaa wadashaqeynta amniga. waxaan rabaa Jubbaland gaar ahaan degmada Kismaayo inaan ku ammaano gabdhaha, gabar kasta oo suuq joogta mid guri joogta waxay toos ula shaqeysaa ciidamada amniga, hay-adaha kala duwan ee amniga. oo waxaan u mahadcelinayaa
Maxamed Ibraahim Washington, warbaahinta ista magaalada Kismaayo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Washington oo warkaasi Kismaayo nooga soo diray. weli waxaad dhegeysanaysaan warka fiidnimo idaacadda Star FM, codka gobolka waqooyi bari qaybta wararka Soomaaliya ayaana ku guda jirnaa. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dinan wuxuu sheegay inay muhiim tahay in cid kasta ay sharci ilaaliso si gaar ah ciidamada kala duwan ee Puntland oo dhismahoodu uu waqti badan ku baxay. Waxa uu sheegay in haddii ciidamadu ay ku xadgudbaan ama ay jabiyaan sharciga, ciidamada ay ka ciqaab weyn yihiin dadweynaha. Tani ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha Puntland hadalku ujeedayo ama wuxuu ku soo aadaya xilli agaasimaha ciidanka PSF uu xilka ka qaaday uu diiday, islamarkaana xiisad ka dhalatay ay ka taagan tahay magaalada Boosaaso. Wixii kusoo koro dib ayaad kala socon doontaan. Waxaa maanta magaalada Baydhabo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka dhacday doorashada 4 ka mid ah kuraasta golaha shacabka uu ku jiro kursiga Hoobe 103 oo uu horey ugu fadhiyay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Shaah Ismaan Jawaari. Kursiga koowaad waxaa ku guuleystay Maxamed Cali Xasan oo ah wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee Koonfur Galbeed. Wuxuu helay codad dhan 78, halka musharaxii la tartamayay oo lagu magacaabo Mukhtaar Cali Ibraahim uu helay codad gaaray 18, iyadoo codadka halaabayna lagu sheegay 4. Kursiga labaad ee Hoobe 189 ayaa waxaa ku tartamay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe uu kursigan hore ugu fadhiyey, iyo Xasan Cali Maxamed, balse waxaa kursiga ku guuleystay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur oo helay 63 cod, halka musharaxii la tartamay Xasan Cali isagana uu soo hoyay codad dhan 11. Kursiga saddexaad oo horey ay ugu fadhiday Hani Maxamed Aadan waxaa ku tartamay Cabdirasaaq Xaaji Cabdi oo loo yaqaano Midnimo, iyo Maxamed Cali Sheekh, waxaana kursiga ku guuleystay Cabdirasaaq Xaaji Cabdi oo helay 80 cod, halka musharaxii la tartamay Maxamed Cali Sheekhna uu helay codad gaaray 15. Kursiga ugu dambeeya ee doorashada maanta ee Hoobe Ewer 4-1 oo uu ku fadhiyay Idriis Cabdi Mukhtaar waxaa ku tartamay Nuura Mustaf Mukhtaar iyo Muuna Xasan Maxamed, waxaana kursiga ku guuleysatay Nuura Mustaf Mukhtaar oo heshay codad gaaray 83, halka musharaxii la tartamaysay Muuna Aadan Maxamedna ay heshay codad dhan 15, waxaana halaabay 2 cod guddiga doorashooyinka. Dhanka caalamka, haddii aan u gudbo, waxaa lagu soo warramayaa in wadamada kala duwan ee caalamka ay laba jibaareen dadaalada ay kula tacaalayaan cudurka COVID-19 kadib markii dhowaan la xaqiijiyey farac cusub oo loo yaqaano Omicron variant. Faracan ayaa markii ugu horreysay laga diiwaangeliyey dalka Koonfur Afrika, ilaa iyo haddana kiisas la xiriira waxaa laga xaqiijiyey wadamo ay ka mid yihiin Australia, sidoo kale Netherlands, Denmark, Belgium, Botswana, Jarmalka, Hong Kong, Israa'iil, Talyaaniga iyo sidoo kale Ingiriiska. Madaxa guddiga midowga Yurub Ursula von waxa ay sheegtay in ay dadaalayaan ama ku dadaalayaan sidii loo fahmi lahaa caabuqan cusub si tallaabooyin dheeraad ah loo qaado. Dhanka Masar, haddii aan eegno nooca tallaalka ee loo yaqaan Pfizer, dowladda dalkaasi gaar ahaan wasaaradda caafimaadka waxay ansixisay in lagu tallaali karo caruurta ay da'doodu u dhexayso 12 ilaa 15 sano. Dhanka Maraykanka, wasaaradda caafimaadka waxay isku diyaarinaysaa in ay laga bilaabo berri isniin ay soo rogto xayiraado dhanka safarada ah. Xayiraadahan ayaa la saarayaa 8 ka mid ah wadamada qaaradda Afrika. Sidoo kale, ururka ama hay-adda ay ku midaysan yihiin wadamada dibadda u dhoofiyo shidaalka ee loo yaqaano OPEC ayaa lagu soo warramayaa in uu dib u sii dhigay kulan lagu waday in horaanta ee toddobaadkan uu yeesho. Dhankaasi Ingiriiska, haddii aan eegno, waxaa la diiwaangeliyey xaalado cusub oo COVID-19 oo gaaraya 37,681 iyo dhimasho horley oo dhan 51. Waxay wararku intaasi ku darayaan marka la eego dhanka dalka Ghana, in dowladda dalkaasi ay kooxo gaar ah ay qasab uga dhigtay in ay qaataan tallaalka COVID-19. Dhankaasi Morocco, haddii aan kusoo gabagabeeyana, dowladda dalkaasi waxaa laga bilaabo berri oo isniin ah taariikhduna ay tahay 29-ka bishan ay xayiraysaa ama mamnuuci doontaa duulimaadyada dalkaasi lagu tago, iyadoo laga baaraandegaya tallaabooyinka dheeraadka ee la qaaday si shacabka waddankaasi ku nool looga badbaadiyo cudurka COVID-19. Gaar ahaan faraca cusub ee Omicron variant oo hay-adda caafimaadka adduunka WHO ay ku sheegtay mid ka halis badan noocyadii hore ee corona.